Campus FM presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivier proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Għal mikrofoni ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqgħukom għal episodju ieħor fil-programm Storja u Ġett. Illum bi pjaċir nilqgħu magħna lil Mario Gauci. Mario Gauci huwa assistent arkivista tal-Katedral Metropolitan fl-Imdina, kariga li ilu jokkupa minn Jannar tas-sena 2005. Huwa studja l-Università ta' Malta fejn gradwa baċċellerat fl-istudji bibliotekari u arkivistiċi u master fl-istudji barokki. Ħadem ukoll fid-Dipartiment tal-Librerji Pubbliċi. Huwa speċjalizzat fl-arkivi ekklesjastiċi fejn ħadem u kkataloga diversi dokumenti istituzzjonali. Kien ukoll involut fir-ristruttolar tal-arkivju tal-Katedral bħala segretarju tal-Bord Maniġerjali. Għandu esperjenza estensiva fil-qasam tal-arkivi fiha snin twal immonitarja id-diġitazzjoni tal-arkivi tal-Arċidjoċesi ta' Malta u kollabora ma' Malta Study Center fl-Stati Uniti. Mario kien offru borsa ta' studja qasira fl-Arkivju di Stato ta' Bologna fl-2011 u parteċipa f'konferenza organizzata mill-Arkivju della Kongregazzjone per la Dottrina della Fede fil-Vatikan fl-2018. Il-pubblikazzjonijiet tiegħu jinkludu riċerka fl-arti u l-arkitettura u l-istudji arkivistiċi. U ma Mario llum sar nitkellmu dwar proċessi mit-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni ta' madwar il-bidu tas-seklu 17 li għandhom xi qasbu b'mod partikolari ma' stejjer ta' nies marbuta ma' Birkirkara. U anke nfakkar l-semmija li jista' jaraw ritratt li jmur ma' dan il-programm fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Mela Mario, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna, pjaċir tagħna li llum stajna nilqgħukom hekk ukoll. U nibdew bil-insaqsik x'għażilt biex titkellem dwaru u għal xiex.
Grazzi Liam, grazzi Manuel, merħba l-semmija ta' Campus FM. Huwa ta' pjaċir li ġejt invitat mistieden biex nitkellem fuq dan il-programm Storja u Ġett li ħafna drabi ninserta nisimgħu jew jien tira l-uffiċċju l-xogħol l-imdina jew inkella meta nkun qiegħed insuq u mingħajr ma nkun naf ninqabad f'nofs konverzazzjoni tagħkom waqt il-programm meta tistiednu xi ħadd u ovvjament imbagħad nibqa' nsegwih. Iva, jien għażilt oġġett li l-valur tiegħu ma jfisser xejn il-valur in terminu ta' flus. Ġifieri, però għandu valur storiku importanti għaliex jitfa' dawl fuq l-ħajja kwotidjana, l-ħajja ta' kuljum tal-faxxa tan-nies ta' triq mill-qiegħ. Ġifieri, u din hija żewġ xej xhur ta' fekruna, skorċja di tartarughe, li magħha ġib storja ta' 13-il sena. Qabel xejn, l-ewwel ħaġa irrid ngħid li l-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni f'Malta kien hawn diġà anke fil-perjodu medjevali, ma kienet inkwiżizzjoni pjuttost sottili, speċjalment meta Malta kienet suffragana taħt il-Djoċesi ta' Palermo. Allura hemm xi każijiet f'sezzjonijiet oħra mhux fl-Inkwiżizzjoni ma fit-Tribunal tal-Isqof illi kombinazzjoni li hemm dal-aħħar ġranet kien qiegħed jara dak id-dokumenti u fihom hemm xi każi ta' natura fejn tidħol l-Inkwiżizzjoni. It-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni f'Malta twaqqaf fl-1561. L-isqof bl-ewwel inkwiżitur ikun l-isqof Domenico Cubelles u hawnhekk se naraw żewġ każijiet, wieħed iġi plannu 1600 eżatt u l-ieħor iġi plannu 1605. U se nittrattaw parti mill-istorja soċjali tal-raħal t-walidi jina Karkaris u għandi ħafna l-qalbi il-lokalità tiegħi. U meta għandhom invitajtuni qed min jaf billi naqbad żewġ każijiet ta' nista' nfittex iktar u forsi xi darba nagħmel anke paper, ġifieri jista' tkun il-bidu ta' paper fuqhom. L-każijiet huma ta' l-ewwel każ li jmur lura għall-1605 huwa ta' ċertu Pietru Borċ, il-każ mu ċoħ jitla Pietru Borċ jiddenunzja li ċertu Beltrando Periano li kien għaddif u jgħid li kien baħri li jam jista' jgħid aħjar xi ġifieri soldato sulla galera di San Placido.
Sempliċement kien ikunu ejja ngħidu dawk li kienu ħajkunu qegħdin fil-qilla tal-battalja fuq quddim tal-galera fuq ir-rambata dan iż-żmien qatt sarin jew xabla f'idejhom u lesti biex jaqbżu fuq il-bastimenti tal-għadu, ġifieri kien kuraġġuż żgur.
U pjuttost periodu bikri għall-ordni.
U għedin nitkellmu fuq periodu fejn kien ġuħ kbira u Malta, imma kien fuq ix-xefa bdeda jidher id-dawl, kien hemm il-Gramastru għall-of the Unjakur, u bil-mod il-mod dejna deħlin fil- jekk nistgħu ntuħ terminoloġija ħażina ħafna fiż-żmien tad-deb tal-baħar għal-Malta nofs is-seklu 16.
Inti semmejt il-Grandmaster of the Unicorn. Fil-fatt jiena nixtieq nara background sfond għaliex f'dan il-każ joħorġu ħafna dettalji. F'dak iż-żmien Birkir Kara li kellha madwar 3,000 ruħ kien hemm żvilupp infrastrutturali qawwi. Meta għandek il-Bontadino di Bontadini qiegħed jagħmel il-proġett tal-akwadott fuq probabbilment fuq rakkomandazzjoni tal-Inkwiżitur Karbonezju. Okej, aħna nafu li kienet il-proġett ta' Unjakur, imma Karbonezju kien mill-istess belt ta' Bologna minn fejn Bontadini kien ukoll. U ovvjament Bologna hija belt għall-loġġi ħafna loġġoġ, kulħadd jaf kemm għandha loġġoġ, jiġifieri probabbilment l-idea se qed nibdet mill-Inkwiżitur. Għandek il-bini tal-Knisja l-qadima, jiġifieri aħna naħsbu li fl-1600 bdiet il-Knisja l-qadima. U għandek ukoll proġetti ta' hemm li żgħar jibdew jingħaqdu ma' xulxin ħassajiet dwar il-ġobun. Għandek il-pont ta' Unjakur li jaqgħad li kien jaqgħad il-wiet, każa vekkja kieża triq tal-Maman sertat fejn trabbejt jien ma' Main Street, ma' Sadarjali, daw kollha qed iseħħu. F'dan il-perjodu li qed nittrattaw. Fil-fatt jiena għalkemm sfortunatament madam l-affarijiet ma' x'kemm ikun jistgħu possibilment jidhru. Ġibt ukoll xi ritratti antiki ħafna. Tgħidu li madam m'istax ikun fil-tuħur ta' 600, però l-iżvilupp ta' 100 sena wara, jew 200 sena wara, 300 sena wara, kien għandu ma sarx, baqa l-erja sa' 70 sena ilu, baqat presso poko lo stess, għax dawn ir-ritratti jitfgħu dawl, għaw wieħed minnhom anke juru l-pont li qed insemmi. L-oħrajn juru l-Knisja l-qadima li għadha bil-koppla kif inbniet fl-1605. U tgħidu li allura dan Beltrando Periano kif kien joqgħod Birkir Kara? Birkir Kara meta kienet qed tibni l-Knisja waħda mill-iktar knejjes importanti tar-Rinaxximent jingħati li ċertu ornamentazzjonijiet, specialment fil-facċata, fejn jidħol dawk it-tarki sbieħ tal-arma ta' Karlu Ħamsa, tal-arma tal-arċipriet ta' dak iż-żmien, Don Filippo Borċ, persuna importanti ħafna li wara sar pro inkwiżitur u waqqaf l-ewwel kolleġġjata ta' Malta. Probabbilment dawk huma xogħol barrani għax il-Maltin kienu għadhom ma laħqux dak il-livell skultorju f'dak l-elaborazzjoni ta' xogħol intrikattiv li naraw ħafna minnhom f'Andalusija f'Spanja pereżempju hemm xebħ fl-istil. U dan Pietru Borċ għamel denunzja fuq dan Beltrando Periano għaliex semgħu jgħid illi għalissa wasal żmien li nagħmel lira tajba għal ħantija għall-użura għal u nipprova nara kif minn lira nagħmilha sitta. U dan semgħu daħal jiġri għand l-kapellan l-inserta Don Filippo Borċ.
Sawa.
U għallu għaw għandek każ biex tmur Sant'Uffizzju għaw il-Birgu u tagħmilu denunzja, tiftaħlu każ bħal speċi, tirrapportah. U dan hekk kamel, u mbagħad baqgħu tilgħin ċertu xhieda u jgħidlek li ntaqgħu f'dil pjazza. F'din jiena la pjazza di Birkir Kara, affarijiet interessanti. U jgħid ukoll illi kien qiegħed f'kumpanija ta' xi ħadd ieħor li ċertu Bernardus. U dan Bernardus qal jiena wkoll smajtu jgħidlek, qal mhux tal smajtu jgħidlek, qal darba meta konna qed inbaħru fil-vant, dejjem il-vant li hemm.
Dinja l-glorja fejn ma kien hemm l-ebda kontroll. Allora l-Maltin kienu jagħmlu ħerba mill-vant, jiġifieri daw
kienu. U l-priża kienet tajba ħafna.
U l-priża kienet tajba ħafna. Laqas limiti fuq Ġerusalemma kien hemm, jiġifieri l-ibħra ta' ħdej Beirut jew is-Sirja kienu good grounds għal hunting grounds, jiġifieri da kienu jmorru l-hemm u law.
Interessanti. Jiena m'għandix fuq l-Inkwiżizzjoni, ġifieri jiena għalija diċ naqra ħafna ma meta tgħid qed tibaħħar lej il-Vant, naħa tal-Greċja nifhemni ma ġina jiena
Turkija Kreta.
Ma se tgħid tarhom li naħa ta' Spanja, ġifieri,
qatt ma se
il-rikkezza tal-kummerċ il-Vant tal-Mediterran dejjem kien jiżbo.
Kien hemm din il-vina importanti bejn Istanbul u Lixandra. Li minn hemm ir-rikkezzi kollha tagħha war skjavi tilajn il fuq mill-Lixandra għal Konstantinopli mbagħad l-isfel minn Konstantinopli u minn dawk in-naħat, is-sinjuri li kienu ħajmorru lej Mekka kienu ħajkunu qegħdin niżlin lej Lixandra u inti bħala Malti jekk taqbad bastiment mimli pellegrini li ma jafux jiġġieldu kienu perfetti biex jġibhom skjavi hawnhekk u jibnu n-naswar.
Ekku, mbagħad meta ġifieri dan ċertu Bernardus li tara wkoll biex ikompli max-xieda ta' Pietru Borċ, għandek il-Kuljon Borċ, qed jindika wkoll li meta sem il-Kuljon Borċ għandek dejjem l-amalgamazzjoni u l-rabta ma' Birkirkar. Dan ċertu Bernardus qal jiena wkoll smajtu jgħidlek il-da, għalu mhux tal-lek, għal darba konna qed inbaħru. U jgħid li waqt li qed inbaħru kien hemm xi ħadd fuq il-galera u talbu xi skut u għal u sellu fulu l-dalba l-baħri. Allura dan l-iskut mar jilagħbu fuq il-galera ġifieri da jimplika u jindika li daw kienu joqogħdu bħal Pirates of the Caribbean daw allura jilagħbu. Jilagħbu l-oħta ġifieri dan meta jkollu l-free time, naħseb daw kienu x taħseb.
Kienet komuni ħafna u meta kienu joħdulhom il-flus kollha biex ma jilagħbuhomx, kienu jibdew jilagħbu bid-dut tal-galletti. Litteralment ġifieri.
Il-kilba tal-lob.
Il-kilba tal-lob.
Ġifieri anke il-vizzijiet minn daw it-tibta nies tal-
Is li kienem ċerta montaħin li mandon xiamlu daw, li kienem tibaħru minn posta li jivor u minn xazzjoni.
Saka ma tinżil fuq xie biċ. Dan rebaħ l-minsel li fijilu l-skut rebaħ, u rebaħ mux ħażin. Imma da għal li talbu mux l-skut bis lura, talbu ħafna iktar, u għamet xiex li da tajba apparentement, insomma, u meta spiċċaw ġew lura, ovvjament dan mar jirrapporta l-palazz tal-Inkwiżitura kemm jiena ma nafx in-natura tal-każ ta' bħala xi ħaġa inkwiżitur tal-ġurisdizzjoni tal-Inkwiżitur, il-raġuni li tellgħu l-iktar minħabba li għalli m'għandux kuxjenza. Hija ara kemm interessanti jiġifieri, għalli m'għandux il-kuxjenza. Il-każ baqa' tista' tgħid miftuħ. Dan jider l-sparixxa, se jew ħarab, jew miet, jew kien jaf minn fejn għandu jgħaddi u ma jitkompliċ ġifieri, dak l-ewwel każ biex ngħidu hekk.
U naħseb fuq dik in-nota nifqgħu hawnhekk għal pawża qasira ta' mużika u nerġgħu inkomplu għat-tieni każ wara din il-pawża.
Nil-għalura, l-semmija, għara dik il-ftit bafqata mużika. U l-lum edin ma' Mario Gawċi għad nitkellmu fuq l-Inkwizizjoni f'Malta, partikolarment b'rabta ma' Birkir Kara. L-ewwel rajna każ, u issa ma' Mario għan nitlu nesploraw każ ieħor li jinvolvi anke l-xhur tal-fkieren. Ġifieri Mario.
Ma mux għalli, li għam għalli li sajruħum.
Ija, kienu kiena t-tikka, l-fakruna kiena t-tikka.
No, no, ux kiena t-tikka, għabinu.
It-tini kas imur l-ura għal l-istess periodu bej wieħed u ieħor, ġifieri l-1601 id-darba. Deret ċertu Agata, armla ta' Bertu Borċ, minn Birkir Kara dejjem qed ngħidu.
Dejjem Borċ.
Dejjem Borċ ukoll. Din qalet li wara li fawwissu li għadda ġifieri fawwissu tal-1601, kien hemm xi ħadd li ġie minnha ċertu Marjanu. U dan kien ilu sitt xhur sħaħ ma jiflax, hi semgħet. Kienet qalet li issa n-nies tar-raħal ta' Birkir Kara bdew jgħidu li dan Marjano kellu seħta jew mamul, hekk kienet tkun il-prassi u dak hemm miskut u dak għandu xi mamul. Agata kienet qalet li toqgħod fl-istess akwati ta' qariba tagħha u marret għandu biex tipprova tifhem x'inhu jiġri ġod-dar tagħhom di. Meta daħlet id-dar sabet lil mara ta' dan Marjano jisima Arġenta id-dur miegħu fis-sodda d-dur u da. Di Agata staqsitu jekk ux veru li kienet semet dwar il-kelma jidda magarija, jekk kellux magarija.
Magarija.
U jekk, ux minnu li fid-dar kien hemm xi affarijiet li seta' ġibu xi mamul. Arġenta konfermat illi fid-dar Marjano kellu jissemma l-kelma ballotta. Ballotta. Li fija kien hemm xi taħlit ta' biċċiet ta' ftila, xar ta' nisa u drab u affarijiet minn dawn. Forsi f'xi skutella jew f'xi borma. Daw l-affarijiet kienet tagħhom lu waħda mara. Għalda, u għalla li din setet kienet saħara. Agata marret tagħmel id-denunzja, ovvjament, hekk kienu jagħmlu mill-ewwel. Jigżaw lill-tribunal, ma l-imputata sa da żmien għadhom ma jafux minni, ma deritx, ma tassemm m'kien. dakinar stess li telet din telet kol arġenta l-marata Mariano u għalet li raġel taħħa kien ilu marit mill-Lulju u li għal li ġabet lu diversi tobba u assisin u talbu fuqom xorta wahda baqa ma jiflax di arġenta l-maratijaw għalet li semet minant kuġin taħħa ċertu Antonio Grek li kien sema b'kassim li ta' mara nfejqa fil-ħazzebuċ u min ċertu mara jisima mija għawek teret l-ewel jisem taħħa f-snin wara la da ġimajja da dan Antonio Grek u għalli xarri lu kien mar għand kuġintu ċerta arġenta li kella raġel ma jiflax arġenta saqsitu jekk kien xjaf xjaw xi remedju li seta' jgħinu u Antonio għalla iva xin serta kien il-belt għand waħda mara jisima Bartolome Aviano u għaw joħroġ l-isem ta' din probabbli italjana jew siċiljana magħrufa ma bħala l-ludija u li kienet tieħu ħsieb tfejja dan it-tip tuġieħ. Din mija li nissuspetta ma naf jista' jkun kienet xi korteġġjana u saħħara wkoll. Qatlu biex jagħtiha xi ħwejjeġ tar-raġel tal-kuġin u ta' xi beritta. Apparti dan din il-mara li kellha r-raġel marit kellha tagħmel ċertu weruq ta' ħxejjeġ u ċertu affarijiet ta' fjuri u biex tagħmel lavanda dik il-kelma li jużaw lavanda mhux xi power soap da. biex jinħasel. Din ġiet inġela tipprova diversi biċċi ta' ħxejjeġ sakemm indunat li kienet ximbroljatura. U din it-testimonjanza ta' diversi xhieda baqgħet sejra snin twal. Deret ċertu Adriana Mifsud li fiċċet l-għajnuna ta' di Bartolomea wkoll. Għax qalet li t-tifla tagħha kellha x-xitan. U hi talbita xi ħames kudi biex tfejjaqha u wara l-battikata li ħadet magħha ma fiqitx di, ġifieri x-xitan hemm baqa'. U b'kollox telgħu madwar 20 xhud. Sakemm fl-aħħar tfaċċat ċertu Margherita, armla ta' Leonardo Psajla u kor Karkariża, u għamlet riferiment għall-proċetura u r-ritwali tagħha. U fija ġabret evidenza ta' oċra ta' fekruna imsejħa fil-proċess u li qed turuha għandhom fil-programm skorċja di ta' taruga. Il-każ kifet infetaħ fl-1601 u nagħlaq fl-1613. U wara din l-investigazzjoni kollha Bartolomea għalet frustati.
Tawa
xeba frustat. Ta' min jgħid illi dokumenti jew materjali probit kellu jkun ikkonfiskat u jinsam strettament f'sessjoni apposta msejħa Segreterija delle Konfiske. Wara Suprema kienet tagħti ordni li l-Inkwiżitur biex ilestu minnhom malajr kemm jista' jkun. Isemmuhom fil-proċess relevanti u mbagħad jħarquhom. Nieħ kemm hemm proċessi fejn hemm l-evidenzi msemmijin imma ma nħarqu spiċċaw.
Prof dal-każ xi mod baqgħu.
Ekku. Biex nagħlaq forsi ma nafx kemm għandna ħin imma n-numru ta' nies li kienu jiġru ta' kuljum fit-tribunal huwa fenomenali. Biex nagħti ftit statistika ta' dan il-perjodu bejn l-1600 u l-1610 kien hemm 261 każ ta' apostasija, 224 każ ta' sortileġġ, 224 każ ta' maġija, 135 każ ta' da, u kull forma ta' da, 92 każ ereżiji u 90 każ li kienu l-aħam fiġranet projbiti. Ġifieri, qed tara kemm kien ikun biżi l-Inkwiżitur.
U x'miniera hemm ta' informazzjoni.
Iva, madwar kwarta miljun karta imqassam ferba mitkaxxa fuq perjodu ta' 237 sena.
Sa xu l-fascinu tiegħu huwa li dan kien tribunal reliġjużi li dak li qed jinvestigaw. Imma waqt li qed jinvestigaw dan żammew rekord imprezzabbli tal-ħajja soċjali tan-nies, speċjalment dawk il-faxxi li ma kinux jikdbu allura ma sarx ħallu rekords tagħhom stess.
Ekku, rinkezza kbira bħalissa Gabriel il-kollega tiegħi Farrugia qed jagħmel proġett kbir għaliex dis-sena investejna ħafna fil-katalogazzjoni tal-Inkwiżizzjoni u għamilna 10 snin, 10 snin database ta' dawn il-każijiet. Jekk alla jrid jekk biex għamilna 10 snin każijiet ħadunna sena, ikkalkulajna li biex nagħmlu 237 sena rridu fuq 20 sena sewwa.
Jalla l-ġit, jalla l-ġit Mario. U qegħdin naslu lejn l-aħħar tal-programm Mario u xtaqt insaqsik mistoqsija inti dawn il-każijiet minn ftit minuti li qattajna flimkien rajna dettalji li ħareġ il-ħajja ta' missirijietna ta' n-nies li kienu qegħdin jgħixu hawnhekk, speċjalment inti fuqin nitkellem fuq terra Birkirkara. L-importanza ta' dan kollu, inti għaliex għandna daqshekk nagħtuhom importanza, għaliex dawn huma importanti għalina l-Maltin?
Jiena l-ewwel ħaġa ma naħsibx li huma importanti biss għalina l-Maltin, jiena meta nara requests li kolli, speċjalment requests minn barra minn Malta, mill-pajjiżi kollha mill-universajiet kbar tal-Ewropa, ninduna kemm diddaqxejn ta' ġebla kella importanza jew kemm tefa' dawl fuq aspetti soċjali, antropologiċi, kulturali tal-qalba tal-Mediterran. U għalina huma importanti għaliex aħna kulħadd llum bis-social media u x'għamel dak u fejn mar artikol l-oħra fejn mort jien għax jiena nitfa' ħafna ritratti u fejn mar l-ieħor fejn ma. Imma dawn huma wara kollox il-Facebook. Ta' 600 u ta' 700 u ta' 800. Hawnhekk qed naraw ġifieri ħajjet in-nies maħruġa għall-istudju għall-pubbliku ma qatt ma basruha.
U fuq dik in-nota ta' Facebook tas-seklu 16, Marion irringrazzjak għal dal-boħra li kont magħna. Jiena li Liam Gawċi ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.